Ukufuthela na esikubone izolo kuzaqhubeka njalo kubasekeli babo. Kodwa kulomehluko ngokuba kuya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe udalwe ngayiphi indlela, ungananzelela ukuthi uMongameli uTrump uvele simo sakhe uyakuthanda ukuqhudelana. Ngakho ke lanxa kuzaqhudelana phakathi kuka uKamala Harris lo Mike Pence akusoze kufike esibangeni sika Joe Biden le sika Donald Trump. Kodwa kuzabe kukhona ukufuthelana lokuzonda okukhulu ngokuba kuveza indlela isimo esingakhona. Laba basesihlalweni bayesaba kakhulu ukuluza i-election ngokuba kungabenza kube into embi kakhulu, ikakhulu ngokuba ehlasele kakhulu u-Obama wamenza waba ngumuntu omubi nxa engadliwa i-election le yabe sesiba yi-one-term president. Yinto ayesaba ukuthi ngamnyangisa impilo yakhe yonke uTrump. Ngakho abasekeli bakhe lapho bazabe benjalo bethukuthele njengaye.
Kunkulumompikiswano ezimbili eziseleyo lezincube, ubona ababili laba beziphatha ngendlela ehlukileyo yini ukuthukana ukufuthelana konke esikubonileyo kuphela?
Ngangibona ukuthi ukufuthelana kuzaphela, kuzaqina ngamandla kusiya phambili, ikakhulu kusondela okhethweni. Ungakhohlwa ukuthi izinto abazikhangeleleyo ngezingafananiyo. Amademokrati afuna okwawo, amaRepublican afuna okwawo. Kanti ke njalo umnumzana uTrump nxa ebona iDemocratic Party ubona umnumzana uObama, yiparty kaObama liyana. Nxa ebona uBiden ubona uObama, umuntu angazange amphatha kahle, angaze amkhuluma kahle. Ngakho ke ngabe ehlulwa kulolu khetho uyabe bona esehlulwa ngoObama, yikho kunye kumbangela intukuthelo enkulu kakhulu. Ngakho ukufuthelana ke kuzaqina kusiya phambili, kungabi lokuxolelana. Amagama lokuthukana lokweyisana kuzaqhubeka kuqina kusiya phambili luze lufike ukhetho. Kubuye kuphikiswane futhi ngayo impumela yokhetho. Kangimboni umnumzana uTrump ekuvuma lula ukuthi unqotshiwe, njengalokho vele sekhulumile ukuthi kasoze avume.